Ba, bidaien tarte hemen zebrabidean, eta ja da telefonoaren bestaldean, Mikel daukagu. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, bai, zuri ere.
Eta aurrekoan, utzi genuen zure motoz egindako bidai hori okerrez banago Hego Korean, Rusiatik, Siberiatik pasaginen, hemendikan eta Siberiara esan bezala aiatu ginen aurrekoan, eta beno, ba, motoarekin jarraitzen dugu Hego Koreatik, ezta?
Ba, bai, hori esan beharko dugu, Rusia utzi eta Korearat joan, eta egia esan ez daude hain urrun bata bestetik, baina desberdintasuna ikaragarria da bien artean. Erraiteko manera batez, Vladivostoketik Hego Koreara biztan da itxasontziz egin behar izan nuen, zenta Koreat rat pasatzeko, ipar Korean sartzeko, batigu denek kasik ezinezkoa dela, duterranen ezinezkoa, baina kasik, eta beraz errezena da Vladivostoken itxasontzi bat hartzea, eta beraz hori ferri antzeko bat, non ibilgailuak ere sartzen aldiren, eta gau batez egiten du trabesia, nonbait distantzia errango nuke, agian Portsmouthetik Bilborat, badago horrelako ferri bat, baino laburragoa, beraz distantzian ez da in handia, baina Hego Koreara arribatu nuen nintzelarik, guztiz desberdina somatu nuen. Gerran lehen desberdintasuna klima izan zen, aroa. Vladivostoken izan nuen horrelako klima kontinental bat, beraz, 21 eta 26 asteko temperaturak, nahiko gozoa, umitasun normala, beraz, errango ginuke, hemen Euskal Herrian dugun nonbait uda, stapeneko giro berbera nuela Vladivostoken. Hori bai, neguan Siberia badakigu eta Rusia gauzak okertzen direla nabarmen. Baina udan nahiko gozoa. Eta Hego Koreara arribatu eta bat batean sentitu nuen horrelako, desberdintasun bat, graduen aldetik ez hainbeste, eta izango zen 30 gradu arteko temperatura, beraz askok pentsatuko dut, nahiko temperatura ona, baina desberdintasuna zen umitasuna. Ara arribatu eta berehala izerditan, umitasun ikaragarria. Eta sorte ondutan nuen, zenta portu batetarat aileatu nintzen, eta nuen kontaktu bat hor kompainia batekin lagundu berzidana, motoaren eramaiteko, beraz kontinente batetik bezala, hor banuen idazkari bat, pertsona bat niri itxoiten, lagundu zidan tramitazio guztiak egiten, eta lehen gauza galdien zidan, nahi duzu bazkaltzen aldugu, nahi duzu, eta eraman zidan kiko jatetxe batera. Eta hor bai sentitzen duzula, ja, desberdintasun ahondi bat. Dakit, asiatar jatetxe baten sekulanian baldin baduzu, pentsatu baietz.
Bai, noizbait, baina pentsatzen dut nik hemengo asiar jatetxe baten jan dut eta pentsatzen dut berdin ez dela izango, ez?
Ez. Guk gien bat ezotzen ditugunak dira txinatar jatetxeak, edo baita ere, horrein azken denboraldiuntan ere, japoniarrak, sushi, beraz jatetxeak modan sartzen aldiri da. Eta beraz Korean bada desberdintasun ahondi bat, nik esango nuke, biziki janari sanoa dela, zenta alde batetik ez dute olioan beraz frijitzen edo olioa erabiltzen sukaldatzeko, baizik eta edo vaporez sukaldatzen dute, edo plantxan edo zuaren gainean brazar moduko sukaldaritza bat. gauza bakarra da, jatetxean sartzen zarenean, lehen gauza zapatak kendu behar dituzu, eta lurrean jartzen zira jateko. Ez dago kaderarik, main apal batzuk, biziki apalak, eta hori, eta arribatu, lehen jarri lurrean, lehen gauza izarrizko berotasuna baitzen, eta umitasuna ekarri ziguten olako tuaia kongeladoretik ateratzen dituzten olako tuaia batzuk, eta ez dakit eskuak edo aurpegia piskat freskatzeko, bizki ideia ona. Eta orduan usaian jatetxe nola esango nuke popularretan, ez turistikoetan, maizek eta popularretan, bada olako plater nagusi bat aukeratzeko edo arraina edo aragia, eta aukeratzen baldin bauzu aragia, adibidez, ba, gaurko aragia izango da, eman dezagun vaporean. Kartzen dizute horrelako brasero bat main erdian jartzen dena, plater baten aragia zatitua, eta gero hamar bat edo dozena bat katilu txiki, saltza desberdinekin, barazki desberdinekin, arroza biztan da, ere, eta barazki batzuk edo saltza batzuk nik ez nituena sekulan jaiztatu, eta ezin izango nintzateke gai esplikatzeko nola saltzeko zen motako zaporea duten, gauza batzuk arrunt ez ezagunak zirena, baina bakotxak egiten du aragia mementuan, nahi duen kantitatea, eta nahi dituen laguntzeko barazki edo saltzekin. Beraz, hori egunero jan izan dudan jatetxe popular desberdinetan, beti baziren hori dozena bat, hamar bat edo dozena bat plater txiki zure plater nagusiaren ondoan, eta hori laguntzeko gauzekin. Hori bai, ez dute ez sartzerik, ez postrerik ere, bakarrik hori plater nagusi hori eta biziki sanoa. Eta nautzut, ez da oliorik, ez da grazarik, ez da. Eta genera merke, nik jan ditu da norrelako jatetxetan, iru euro terdi, edo lau euro otan, bazkaltzen zenuan, eta bizki hori.
Eta ikusten
du... Horiek lehen... Markatu?
Ba, ikusten dut, zure bideaietan, Mikel, motoa eta janaria direla nagusi, ez?
Beste, bai. Janaria biziki importanta, euskaldun entzat, bat, ezo... direla edo ez dugula jaten bakarrik nola erran gorputza azetzeko, baizik eta baita ere placer handiz.
Hori da.
Baizik badira hainbeste jatetxe famatu Euskal Herrian eta hainbeste gozatzen dugu, ne?
Mm-hmm.
Orduan, bai, egia esan Korean, ego Korean janariarekin gozatu nuen pila bat, orduan hor desberdin dauzuguna handi bat, eta beraz portu hortatik Seul hiri iratzen nintzen, eta hor bai deskubritu nuela hiri zoragarri bat, eta harrigarri bat, ez? Orduan, lehenik esan behar du da, Seul Igo Koreako hiriburua ikaragarrizko hiria dela, gutxi gora bera 10 milioi biztanle ditu, guretzat ezin pentsatuzko ahonditasuna, baina alde batetik hiri ultramoderno bat, ez dakit, ez dut ezagutzen Tokio, baina horrelako antzeko bat izan behar da, pentsatzen dut, nonbait karrika guztietan badituzu neoizko panelak, iragarkiak, argitan, gauta, egunez, denbora guztian. Baina aldi berean, badago horrelako, nola esan, kultur, tradizioa edo tradizional kulturaren presentzia handi bat, ez? Nun nahi aurkitzen dituzu, eman ezagun parke batzuk eta templo budista batekin, budismoa bizki garatua baita Ego Korean, nun nahi badituzu atzeden gune batzuk, horrela parketxo batzuk, edo karrika batzuk bizki tipiak eta etxe bizitza apalekin eta jendeat era tradizionalean bestiturik, bait tunika luze batzuk, gizonak ere tunika horiekin bestitzen dira, eta ondoan adian atzemanen duzu ezakit ba bulego important batetarat joaten den gizon bat hola hemengo Londreseko jantzi berberekin zituen pertsona batez. Odan, bi nasketa hori edo bi mundu horiek, mundu modernoa eta mundu tradizionala, ba, nonbait elkar bizitzen dira, manera aski harri-garri batez, eta iesan asko gustatu nuen hiri hori. Gero beste gauza bat biziki irringarria da jendearekin tratua. Orduan, erran behar dugu, gure herrietan orain usaila badugu atzerritarrak errezibitzea eta txinatarrak ere edo kore bueno, nolaren asiatarrak eaz guretzat ez dain arraroa, baina erran behar dut ni Seuleko hiriburu edo zentrotik pixkat aparte dagoen auzo baten nintzen edo beste herri baten eta aldi hori joaten nintzelarik irian edo metroan eola, jendeak begiratzen zautan takit, bitxo berezi edo harri-garri bat banintz bezala, orduan biztan da ez dut itxura bera, itxura europearra, eta egentzat aski harri-garri iduritzen zitzaien, hola, txerritar baten ikustia, orduan anekdota baten kontatzeko, irri egin nuen pila bat, metroan nintzen eta jende guztia eniso, baina ez dira menturatzen egitea edo galdetzea edo dena delakoa. Eta ene ondoan bazen gazte bat ingles pixka bat bazekien eta galde egiten daut ja nungoan naizen. Odoan jartzen dakot, ingelesez, emeki apal-apal mintzatuz, arretan lakot, Euskal Herritik natorrela, beraz, Europan kopiatua den herrialde txiki bat, Frantzia eta Espainia arrean, eta hor, jende guzia ez bakarrik mutil hori, baizik eta bagoian ziren, metroko baiguk bagoian ziren guztiak, errete, eta gero tipuak galditzen dit, eta nola etorri zira, egazkinez, erretan, ez, motos, eta hor, bagoi guzia, eni zoiten tarritu dit. Eta jendearekin kontaktu aski harri-garria zen, eta aski barri-garria ere. Menturatzen zirelarik hitz egitea, espresibitatea ez zuten bat ere eskutatzen ez, eta bizki espresiboak dira, eta irringarria ez. Eta
atrakzioa izan zinen nola bait?
Bai, batzutan tokatu zitzaidan gazte batzuk, eta karrikan edo kalean gelditzea, eta nirekin argazki baten ateratzeko galdetzen, aski barregarria.